Eteryje laida Dievo žodis.
Iš Ozėjo knygos. Štai ką Viešpats kalba. Aš vesiu savo tautą į dykumą ir piršiuos jos širdžiai. Ji noriai ten eis, kaip jaunystės laikais, kaip tada, kai jie išėjo iš Egipto. Sutuoksiu tave su savimi visam laikui. Sutuoksiu tave su savim dėl teisės ir teisingumo, dėl malonės ir gailestingumo. Sutuoksiu tave su savim dėl ištikimybės. Tada tu suprasi, jog aš esu Viešpats. Tai Dievo žodis. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Pasiklausyki dukrelę, pažvelki čionai. Atkreipk savo ausį. Užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meilitų gražuolę, bet jis tavo Viešpats. Pagarbink parpuolus. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Žengia vidunta karalaitė, apdaras jai grino aukso pinikai. Brokatu papuošta, įvedama pas valdovą. Iš paskos jai merginos, jos draugės, pas tave vedamos eina. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus. Eidamos jos džiūgauja krykščia, į valdovo rūmus man žengia. Tau tėvus atstos tavo sūnus ir juos kunigaikščiai statysi valdyt visos žemės. Štai jaunikis, išeikite pasitikti Viešpaties Kristaus.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus panašiai, kai su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Gerbiamasis, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Girdėjote Viešpaties žodį. Išgirdus šią Evangelijos ištrauką, pirmas įspūdis, kad čia kalbama apie išmintingas ir paikas merginas. Tačiau ne tai juk svarbiausia. Kontrastuojantys paveikslai – tai miegas ir budėjimas, degantys ir gestantys žibintai, vestuvių puota ir uždaros durys. Kokia šio palyginimo gilioji prasmė? Kad galėtume gerai suprasti jo turinį, reikia įsimastyti, kad dangaus karalystė yra palyginta ne su merginomis, bet su vestuvių puota, į kurią patenka protingosios merginos. Šis palyginimas mus nuveda į to meto senovės palestiniečių vestuves. Paskutinę iškilmių dieną, saulei nusileidus, jaunasis su savo draugais įsiruošdavo eiti į sužadėtinės namus, kuri jo laukdavo atvykstant su savo jaunystės draugėmis. Geras tonas reikalavo, kad jaunasis pavėluotų, o pamergės privalėjo išeiti jo pasitikti. Nakties tamsą išplaškydavo žibintų šviesa. Abi vestuvių virtinės jungdavosi į vieną ir taip skubėdavo į jaunojo namus, kur vykdavo vestuvių puota. Tad ką metome mes šitame palyginime? 10 merginų išėjo pasitikti jų draugės mylimui. Eina laikas, bet nesibato žiburių ir nesigirdi pabrolių garsų. Pavėlavimas, nors jo ir buvo tikėtasi, pasirodo labai ilgas. Miego nuvargintos visos merginos užmigo, bet vidurnaktį pasigirdo balsai: štai jaunikis, išeikite pasitikti. Baigėsi laukimas, bet ne visos merginos sulaukė vestuvių iškilmių. Tos, kurios nepasiėmė pakankamai aliejaus, bėga nusipirkti į parduotuvę. Kaip tik toje pasakojimo vietoje nutrūksta palestiniečių vestuvių realija. Ar įmanoma, kad jaunasis ateitų vidurnaktyje? Ir kokie prasmė merginoms neturinčiau sakyti, kad vidurnaktį eitų į parduotuvę nusipirkti? Kur rasti naktį aliejaus? Kada merginos grįžta, namų durys, kur vyko vestuvės, buvo užsklestos. Už durų girdėjusi šventinė nuotaika, bet už tų pačių durų susitinkame ir griežtą teisėjo veidą. Jaunojo balsas ledinis ir lemes nelaimė. Iš tiesų, sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Ką tai reiškia? Kaip tokia džiaugsminga savo vestuvio akimirka jaunasis gali būti toks žiaurus? Kaip tik toje vietoje, kur pasakojimas nebesiharmonizuoja su realia gyvenimo tikrove, atsiranda tai, kas mums yra svarbiausia. Nakties aplinka – tai paveikslas, kuris tobulai parodo pavėlavimą vidurnaktyje. Iš kitos pusės pamatoma netikėtų charakterių tų, kurie buvo laukiami. Taip pat parodoma, kaip laukiant lengva užsnūsti. Jaunasis ir vestuvės – tai simboliai, kurie mus nukelia į mesijaninius laikus. Pagaliau aliejus, apie kurį girdėjome, tai mesijaninis ženklas, nes juo būdavo patepami karaliai. Jaunasis yra Kristus, kuris ateina į teismą. Pirmykštėje krikščionių bendruomenė tvyrojo labai didelė eschatologinė įtampa. Krikščionys buvo įsitikinę, kad Kristus vėl ateis netrukus. Jiems laukimo laikas pasidarė labai ilgas. Jie norėjo sulaukti pakartotinio Kristaus ateimo ir sutikti ateinantį Kristų ir patekti į jo puotą. Apie tą atvyruojančią įtampą kalba ir pirmasis laiškas tesalonikiečiams. Tai seniausias Naujojo Testamento raštas, kuris pasirodė tik 20-mečiui praėjus po Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Vidurnaktis kaip atėjimo valanda kalba apie užsitęsusį laukimą, o tuo pačiu ir apie miegą ir staigų užklupimą. Tačiau matome skirtingai laukiančias merginas. Vienos pateko į vestuvių puotą, o kitos nepasiruošusios ne. Jei tas evangelinis paveikslas atspindi pirmosios krikščionių bendruomenės situaciją, tai ką mąstyti apie šiandieninį pasaulį? Palyginimas kalba, kaip atrodys Kristaus atėjimas ir jo mesijaninės vestuvės. Tai bus džiaugsmo valanda. Jaunojo rūstybė primena, kad susitikimas su viešpačiu tuo pačiu metu yra ir šventė, ir teismas. Nepakanka būti pakviestam. Reikia būti tam rimtai pasiruošus. Paskutinieji palyginimo žodžiai, taigi, budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, griežtąją prasme atrodo nesiderina su aprašyta Evangelijoje pasakojimo logika. tiems, kurie buvo pakviesti, nėra jau toks paprastas budėjimas. Sumygo visos merginos, o tuo pačiu ir išmintingosios. Čia kalbama apie asmeninį pasiruošimą pastoviai esantį gyvą. Kalbama apie apdairų pasiruošimą, kurį išreiškia pakankamos aliejaus atsargos. Ypatingoje situacijoje jau negalima nusipirkti taip reikalingo aliejaus. Svarbiausia, susitikimui reikia pasiruošti iš anksto. Todėl čia verta prisiminti švento Ambraziejaus priminimą, kuris kviečia į tą svarbiausią asmeninio pasiruošimo valandą, kuris aprašo viename savo raštų kontekste. Jei ateis pagundų naktis, tai paklusniai reikia keltis vidurnaktį ir ilgai melstis. Todėl pakilk ir pabudink savo dvasę. Mylimasis įpratęs ateiti vidurnaktį. Budėk, kad netrastų tavęs miegančio. Žiūrėk, kad būdamas apsnūdęs, ar dar galėsi užsidegti savo žibintą. Kokia išvada mums turiningai, prasmingai gyvenantiems žemėje ir besiruošantiems amžinajam? Mes turime kasdien prašyti, kad jo atėjimo dieną ne vienas iš mūsų neliktų už uždarų durų, kad visi susitiktume jo mesijaninėje puotoje, kurios laimę šventasis Paulius aptarė labai keletu prasmingų žodžių. Visuomet pasilikime su viešpačiu. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Mūsų gyvenimas tai nepaliaujanti dėkojimo liturgija. Dėkojimas, kad gyvename Dievuje ir Dievui. Dėkojimas, kad esame pašaukti į žmogiškąją būtį. Dėkojimas, kad Kristus mus savo žmogiškąją prigimtimi išaukštino, kad Jis su mumis visuomet pasilieka. Pagarbinti viešpatį. Esame kviečiami į Daugų Dievo apvaizdos bažnyčią. Čia nuo 8 valandos ryto tęsiasi per Lietuvos parapijas keliaujanti nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija, skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 6 jubiliejui paminėti. Adoracija Daugų Dievo apvaizdos bažnyčioje tęsiasi iki rytojaus, rugpjūčio 10 dienos 8 valandos ryto. Nuo rugpjūčio 10 dienos nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Vilkaviškio vyskupijoje. Šiandien rugpjūčio 9-ąją bažnyčia mini šventąją kryžiaus Teresę Benediktą arba Editą Štain. Jos gyvenimas ir kankiniška mirtis taip pat primena 20-ojo amžiaus žmogaus dievo ieškojimą ir išbandymus, kuriuos teko pakelti ne vienam paskutiniojo antrojo krikščionybės tūkstantmečio amžiaus žmogui. Katalikų bažnyčia didžiuojasi šia šventąją moterimi, kuri yra tikrai neįlinė šventoji. Neįlinė todėl, kad šventoji Edita Štain nebuvo kilusi iš katalikiškos šeimos, bet savo asmeninių ieškojimų dėka išsiugdė gilų tikėjimą ir apsisprendimą pašvesti savo gyvenimą viešpačiui karmeličių vienuolyne. Edita Štain gimė 1891 metų spalio 11 dieną religingų žydų šeimoje Vokietijos Brau mieste, dabartinėme Lenkijos Vroclave. 1911 metais pradėjo studijas universitete, buvo žymaus filosofo, fenomenologijos pradininko Edmundo Husserlio studentė. 1916 metais apgynė filosofijos doktoratą ir 3 metus dirbo Husserlio asistente. Vėliau susipažinusi su šventosios Teresės Avilietės raštais, Edita Štain tarė, štai kur tiesa. Ir toji tiesa pakeitė visą likusį jos gyvenimą. Atsivertusi į katalikų tikėjimą buvo pakrikštyta 1922 metų sausio 1 dieną. Nuo to momento Edita Štain pašventė savo gyvenimą Jėzui ir bažnyčiai. 1933 metais Edita Štain Kiolne įstojo į basųjų karmeličių vienuolyną. 1938 metais davė amžinuosius įžadus. Neatsitiktinai pasirinko vardą kryžiaus Teresė Benediktą. Prie kryžiaus, rašė Edita Štain, supratau savo tautos likimą. Dabar suprantu, ką reiškia būti nukryžiuotojo Jėzaus sužadėtinė. Kryžiaus mokslas gali būti suprastas tik tada, kai suteikta galimybė išbandyti kryžiaus naštą. 1942 metų rugpjūčio 2 dieną į Echto karmeličių vienuolyno koplyčią, kurioje draugė su kitomis vienuolėmis meldėsi ir sesuo kryžiaus Teresė Benediktą, įsiveržė gestapo kareiviai. Prasidėjo Editos Štain tikrasis kryžiaus kelias. Rugpjūčio 9 dieną ji nužudyta Aušvico dujų kameroje. 1998 metų spalio 11 dieną, skelbdamas Editą Štain seserį kryžiaus Teresę Benediktą šventąją, popiežius Jonas Paulius II prisiminė visus, kurie kaip šventoji Edita Štain buvo nacių nužudyti. Nuo dabar, sakė šventasis tėvas, kai kasmet minėsime šventosios kryžiaus Teresės Benediktos Edito Štain mirties metinės, negalėsime drauge neminėti žydų tautą ištikusios baisiosios tragedijos, to nežmoniško plano, kai siekiant sunaikinti tautą buvo nužudyta milijonai žydų brolių ir seserų. Viešpats te paguodžia juos savo veido spindesiu ir te suteikia jiems amžinąją ramybę. Jesus.